Reči dana. Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Nasilje nad decom, pogotovo seksualno, i dalje je tabu tema u crnogorskom društvu. Evo podataka UNDP-a.
Skoro jedan od 10 odraslih građana Crne Gore kaže da poznaje dijete ili odraslu osobu koji su bili žrtve seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu.
Od 17 građevinskih firmi iz Bosne i Hercegovine koje su radile u Libiji pre sukoba u toj zemlji, samo dve su se vratile i rade na započetim projektima. Munir Obrali je jedan od direktora hidrogradnje.
Imamo financijske poteškoće oko našeg povratka, jer mi smo pretrpili ogromne štete tamo, ostale su nenaplaćene situacije, tako da sad nam treba jedna financijska inicija da bi mi mogli se uspješno vratiti u Libiju.
O nekažnjenom kriminalu u Bosni i Hercegovini. Crkvene zajednice u Subotici na primjeru restitucije pokazale da su im sopstvena imovinska pitanja bitnije od istih problema koji muče njihovu pastvu. Zašto je imovina vraćena crkvama, a ne i građanima, pitaju se ljuti Subotičani.
Svaki građanin ima pravo, isto kao i crkvene zajednice, da ako je to po zakonu dobio napred nešto što mu pripada ili ne pripada.
Nije u redu da je donesen zakon pre crkvenim opštinama nego drugom građanstvu.
A zemlja nam se zakorovila.
Njih nikad nije interesovalo za običnog građana šta se događa. Zbog čega je njima ranije nego nama? Zbog čega je njima povoljniji zakon nego nama?
Skupština Kolašina dodelila mimo procedure predsjednici Crnogorskog vrhovnog suda Vesni Medenici nepostojeću nagradu za javni naučni rad.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o tenzijama na severu Kosova uoči predstojećih lokalnih izbora. Incidenti i napadi ugrožavaju bezbednost i održavanje slobodnih izbora, kažu analitičari na Kosovu. Suviše brze i drastične promjene na društveno-političkoj sceni još više doprinose nespremnosti kod građana u tom delu Kosova da učestvuju u takvim promjenama, prenosi Amra Zajneli.
Izvršni direktor Centra za mir i toleranciju iz Gračanice Nenad Maksimović navodi da je jasno da ne postoji spremnosti volje stanovništva na severu Kosova da izađu masovno na izbore, te da će upravo zbog pritiska incidenata odziv biti manji. To iz razloga zato što stanovništvo nije spremno da u tako kratkom vremenskom periodu prihvati promjenu celokupne političko-društvene situacije, a koja je nastala briselskim pregovorima.
Jednostavno su promjene nastale suviše drastično i suviše brzo i nisu spremni da ih prihvate. Posebno neprihvatanje izbora i promjena ustavopravnog sistema u kojima bi funkcionisali, i to je politički stav koji je nastao tokom ovih 14 godina od upiranja prištinske vlasti, i taj politički stav se ne može izbrisati gumicom, dogovorom između Beograda i Prištine u kome oni nisu učestvovali. Na kraju krava njihovo mišljenje se nikom slučaju nije uvažilo tokom celog ovog pregovora.
Maksimović dodaje da je Beograd izgubio dosta autoriteta na severu Kosova, što pokazuje i, kako je rekao, neposlušnost pojedinih srpskih lidera u tom delu.
Čak i stranački lideri centrala, političkih partija koji imaju centralu u Beogradu, svojim izjavama i neučestvovanjem na izborima, jednostavno pokazuje svoju neposlušnost.
Nedostatak kompromisa između lokalnih Srba koji su doskoro upravljali srpskim paralelnim institucijama na severu i zvaničnog Beograda oko učešća na izbore znatno otežava situaciju, kaže direktorica Centra za politiku u Prištini Ščipe Pantina. Po njenim rečima, ne samo tokom kampanje, već i na dan izbora, moguće da će se građani suočiti sa pritiscima s obe strane.
Ne se kem parasuš prvojen e deritašme, un pratmen doj se donjan...
Ukoliko uzmemo u obzir dosadašnje iskustvo, mislim da će izlaznost na izbore biti imponirana i kod građana. Biće grupe koje će vršiti pritisak na ljude da glasuju, a s druge strane, biće i grupa koja će pokušavati da omete i učešće građana na izbore 3. novembra, kaže Pantina. Mediji danas prenosi da je upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpske opštine na Kosovu, nastao u skladu sa briselskim dogovorom, uputio pismo međunarodnoj misiji kojim se upozorava da su incidenti na severu usmereni ka destabilizaciji pred izbore. Ovaj tim je upozorio sve aktere, a posebno međunarodnu zajednicu, da se moraju moraju preduzeti sve mere kako bi se zaštitila srpska zajednica na Kosovu i da se sporazumi dogovoreni u Briselu moraju sprovoditi. U međuvremenu, određen broj Srba na severu protestom u sredu poslao je poruku da su kosovski izbori nelegitimni i neprihvatljivi i da svi akti koji se poduzimaju u cilju formiranja zajednice srpske opštine na Kosovu su zabranjeni i neobavezujući za građane Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku ekonomske teme u Bosni i Hercegovini, od 17 građevinskih firmi koje su radile u Libiji pre sukoba u toj zemlji, dve su se vratile i rade na započetim projektima. Iako poziva za nastavak radova iz Libije ima, većina kompanije ne osuđuje se da se vrati bez garancija za naplatu dugovanja i za garantovane bezbednosti. Zbog toga su BH preduzeća na milionskim gubicima, a pomoć očekuju od vlasti koje bi trebalo, a nisu posetile tu zemlju. Tek su juče započeti razgovori visokih delegacija dve zemlje na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o povratku BH firmi u Libiju. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Za građevinsko preduzeće Hidrogradnja iz Sarajeva Libija je najznačajnije tržište. Svoj opstanak i razvoj ovo preduzeće godinama je baziralo na projektima realizovanim u toj zemlji, što pokazuju procjene nastale štete. To preduzeće imalo je oko 23 miliona konvertibilnih maraka samo direktnih šteta. Zato se namjeravaju vratiti u Libiju i nastaviti započete projekte. Munir Obralija, koordinator za ino radove u preduzeću Hidrogradnja, kaže da bi radovi bili nastavljeni u libijskim oblastima koje su najsigurnije.
Mi očekujemo pomoć od države oko povratka, jer ovako samostalno ide vrlo teško. Pratimo mi pomno tu situaciju u Libiji, još nijedna velika firma se nije vratila, još radovi nisu krenuli onim intenzitetom kako bi trebalo. S te strane i mi očekujemo da će nam država pomoć. Iskreno da vam kažem, imamo financijske poteškoće oko našeg povratka, jer mi smo pretrpili ogromne štete tamo, ostale su nenaplaćene situacije, tako da sad nam treba jedna financijska injekcija da bi mi mogli se uspješno vratiti u Libiju. Libijski partneri nama nude da se mi vratimo, pa će oni onda kao naš dokaz da ćemo mi nastaviti radove naš povratak.
Prije rata oko 800 radnika iz Bosne i Hercegovine bilo je angažovano u toj zemlji. Zbog povlačenja sa libijskog tržišta, BH preduzeća su pretrpjele štete u iznosu od 110 miliona eura. Dvije godine nakon sukoba u Libiji su se vratile tek dvije firme, kaže Džemal Kalajđi Salihović iz Vanjsko-trgovinske komore BiH.
To je Osnaes iz Sarajeva i djelomično se vratio Energoinvest iz Sarajeva. Bosnaes iz jednog jednostavnog razloga, on je inače radio u pustinskom dijelu Libije, gdje su ratna dejstva bila slabija. Tako da su oni jednostavno nastavili poslove, međutim njima je neophodna bila zaštita za rad na tim objektima, što im je od libijske vlade odmah i dato. Prema tome, druga preduzeća međutim nisu u takvoj situaciji, zavisno od toga gdje radi.
Energoinvest je nedavno potpisao novi vrijedan ugovor sa jednom naftnom kompanijom, što je za tu firmu veoma značajno. Riječ je o potpuno novom ugovoru potpisanom nakon prestanka sukoba u Libiji, kaže Jakub Vitešković iz Energoinvesta.
Mi smo praktično vratili određen broj ljudi i pokušavamo raditi onoliko koliko se može raditi. Ovo što ja kažem, ni ne smatram to povratkom na libijsko tržište, jer mi praktično smo imali ugovoreno dosta poslova. I nakon revolucije mi pokušavamo te poslove izvoditi u određenom obimu, međutim nije to, nismo dostigli nivo da možemo biti zadovoljni financijskim efektima i obimom realizacije kakvi bi to trebalo biti. Naravno, nisu tu samo u pitanju sigurnosni uslovi u Libiji, već i mnogo je to šira priča.
Još jedno BH preduzeće potpisalo je ugovor sa libijskim partnerima. Fabrika cementa Lukavac izvozit će cement za libijsko tržište, kaže direktor ove fabrike Izet Imamović.
Ima se potreba za cementom i mi smo na osnovu toga pokušali da razgovaramo i dobili smo mogućnost da možemo izvoziti preko Luke Ploče određene količine cementa. Mi smo jedini odavde, prvi praktično može se reći iz ovog okruženja, da smo krenuli tim putem.
Ipak većina građevinskih firmi u BiH i dalje na svojevrsnom čekanju. Libijske firme BH kompanijama još duguju oko 97 miliona eura za obavljene poslove. U Vanjskoj trgovinskoj komori BiH napominju da bi BiH vlasti trebale učiniti više, te da je u aprilu dogovoreno da visoka delegacija posjeti Libiju. Međutim, to se nije desilo. Džemal Kalajđi Salihović iz Vanjsko trgovinske komore.
Nije, nažalost, pokrenut ni po zaključcima sa sjednice održane 4. aprila 2013. godine, tako da je ostalo bez kontakata, bez ičega.
Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Libije jučer su na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda razgovarali o povratku BH firmi u Libiju. S libijske strane ponuđena je konkretna pomoć za jednostavniji povratak BH preduzeća na to tržište. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz drugog u prvi plan.
U nastavku o nekažnjenom kriminalu u Bosni i Hercegovini, a potom zašto je u Subotici samo crkvi vraćena oduzeta imovina, ne i ostalim građanima. Kriminal, korupcije i druge nezakonite radnje još uvijek su unosna delatnost u Bosni i Hercegovini, kojom se pojedinci mogu obogatiti bez realnog straha da će im tako stečena imovina biti oduzeta od strane pravosudnih organa. Više pojedinosti, Tina Jelin.
Ako pitate aktualnu vlast u Bosni i Hercegovini, reći će vam kako je u protekle dvije godine učinjen značajan pomak u stvaranju svih preduvjeta za borbu protiv kriminala i korupcije i kako nisu istinite tvrdnje da se u Bosni i Hercegovini po ovom pitanju ništa ne radi. Ili kako kažem, Mladen Čavar, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ne prođe dan da nema kvalitetne akcije koja rezultira velikim hapšenjem. Prije par dana se isto desilo i na temelju tih aktivnosti i na temelju tih rezultata ja tvrdim da je prethodne dvije godine urađeno mnogo na jačanju institucionalnih kapaciteta.
No upravo posljednje dvije godine u Bosni i Hercegovini je zabilježen drastičan pad predmeta na sudovima koji se tiču procesuiranja koruptivnih radnji i organiziranog kriminala. Od 228 predmeta 2010. godine prošle godine taj broj je zaokružen na 57, dok je vrijednost oduzete nelegalno stečene imovine smanjen za oko 80%. Ivana Korajlić, Transparency International.
Tokom 2009. i 10. godine imali ste oduzeto skoro 30 miliona maraka imovine na svim nivoima, dok za 2012. i 11. taj iznos tek oko 5,5 miliona, što je dakle pad za skoro za više nego 80%. I to je zaista podatak koji bi trebao da bude alarmantan.
Komentirajući izjave zvaničnika iz Republike Srpske koji su se pohvalili da je ukupna vrijednost blokirane imovine stečene krivičnim djelima ovom entitetu oko 40 miliona eura, Korajlić napominje da je riječ o tek blokiranoj, ali ne i trajno oduzetoj imovini.
Morate imati pravosnažne presude da biste trajno oduzeli tu imovinu, a to do sada u Republici Srpskoj očigledno nije funkcionisalo, jer od te trajno oduzete imovine iznos je jako mali u poređenju s tom privremenom.
Bavljenje kriminalom, korupcijom i drugim nezakonitim radnjama još uvijek je unosna djelatnost u Bosni i Hercegovini, kojom se pojedinci mogu obogatiti bez realnog straha da će im nezakonita imovina biti oduzeta od strane pravosudnih organa. Nedorečena zakonska regulativa, dugotrajne procedure, četiri zakonodavstva koje postoje u Bosni i Hercegovini samo su neki od razloga. Aleksandar Jenašek, ekspert Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Kad se procesuira jedan kriminalac koji ima nezakonito stečenu imovinu, on odmah počne sa otprodajom te imovine, sa knjiženjem te imovine na druge ljudi, na rođake itd. I do sada zapravo organima policije, tužilaštva i sudova više ta imovina nije dostupna.
U Bosni i Hercegovini već postoji pravni okvir koji omogućava oduzimanje nelegalno stečene imovine, ali prema mišljenju pravnih eksperata spori zahtjeva duge procedure. Stanje je nešto bolje u Republici Srpskoj gdje postoji poseban zakon, dok je na nivou federacije i dalje u formi nacrta više od godinu dana. Dalida Burzić, tužiteljica kantonalnog suda u Sarajevu.
I ono odluka koje je kantonalni sud u Sarajevu donio, koje su odnosno na oduzimanje imovine pribavljene krivičnim djelom, nikada nije izvršeno. Zato što su naši pravobranioci odbijalo da takve odluke provodi na način da pokreće izvršni postupak pred nadležnim sudom, a bez realizacije nema ni odluke. Je li to sve uticalo da se i ljudi u pravosuđu demorališu, kao i građani na kraju, ja u to neću ulaziti.
Državna pravobraniteljica Medina Vilić kaže kako sud u presudama često ne navodi što konkretno treba oduzeti, već iskazuje vrijednost nelegalno stečene imovine u novcu. Zbog toga u pravobranilaštvu moraju otkrivati što osuđeni posjeduje, što ponekad traje godinama.
Smatram opet da bi to trebalo posebnim zakonom se precizirati, formiranje agencije ili nekog drugog tijela.
Jedan od najefikasnijih instrumenata za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije nažalost nije doživio svoju primjenu u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o procesuiranju visokih javnih dužnosnika i BH političara. Mnogi od njih danas se mogu pohvaliti velelepnim rezidencijama, jahtama, značajnim bogatstvom koji su stekli godinama nakon rata. Jedini za sada poznati slučaj je blokirana imovina Fikreta Čauševića, to nedavno prvog čovjeka Uprave za indirektno oporezivanje, koji se tereti za zloupotrebu položaja. Aleksandar Janevšek, ekspert Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Zimane nezakonito stečene imovine zapravo je jedan lanac u kome surađuju i policijski istraživači kroz financijske istrage, tužitelji, suci i oni koji upravljaju tim imovinom. Ako jedan od tih članova lanca pukne ili je slab, onda čitav proces spada u vodu.
U Transparency International nisu optimisti, ne zbog politički, već kako doda Ivana Korajlić, zaštite sopstveni interesa ovdašnjih dužnosnika.
Kada bi se oduzela sva imovina koja nije stečena na legalan način, počevši od ratnih profitera pa nadalje, mislim da bi se budžet na svim nivoima Bosne i Hercegovine napunio u značajnoj mjeri.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O spornoj restituciji u Subotici na severu Srbije, jedan tretman za crkve, drugi za građane, po tom principu se vraća imovina u ovom gradu. Drugačije se ne može objasniti to što je Skupština ovog grada na severu Vojvodine po treći put odbila da ukine odluku iz 2007. godine, kojom je vanredno i mimo svih procedura samo crkvama vraćena oduzeta zemlja. Kako ćete čuti u prilogu Vesele Laloš, nakon dugih pritisaka i protesta nadležno ministarstvo je reagovalo rešenjem koje bi problem moglo razrešiti, ali ljutnog građana teško da bilo šta može da otloni.
Katolička, pravoslavna i protestantska crkva u Subotici po odluci grada iz 2007. godine dobile su ukupno 700 hektara na privremeno korišćenje. Nakon odluke pravobranilaštva grad je oklevao da svoju odluku poništi, a na kraju je konačno odustao kada je osnovni sud u Subotici presudio u korist crkava koje su pokrenule sudski spor oko toga. Taj velikodušni čin gradskih otaca, pogotovo nakon stava pravobranilaštva o njegovoj nezakonitosti, izazvao je mnogo nezadovoljstva kod građana koji također čekaju na povrat oduzete imovine. Posebno se diskriminisanim osjećaju poljoprivrednici koji čekaju da im se vrati porodična zemlja i koji ukoliko žele da uvećaju imanje moraju parcele uzimati u zakup od države. Branko Vujić, poljoprivrednik iz Starog Žednika i član Udruženja poljoprivrednika.
Mislimo da je to i ja i Udruženje Prilika Subotice da je to katastrofalna odluka, da svaki građanin ima pravo isto kao i crkvene zajednice da ako je to po zakonu dobije unaprijed nešto što mu pripada ili ne pripada, a pošto javni program se rekao da je odluka nezakonita, mi u to verujemo i mi smo u to sigurni i pokrenut ćemo sve ono što je potrebno da konačno odbornici grada Subotice povuku tu odluku i da ta zemlja ide na licitaciju.
I Milan Uzelac, predsjednik Udruženja građana za povraćaj imovine, smatra da je ovim učinjena nepravda ostalim građanima.
Nije u redu da je donesen zakon pre crkvenim opštinama, nego drugom građanstvu, s druge strane, on je daleko povoljniji nego što je ostalima, zbog toga što je predviđena i substitucija.
Građani zameraju crkvama što se nisu kao institucije koje imaju moć zainteresovale šta se događa i sa imovinom njihove pastve, kaže Uzelac.
Njih nikad nije interesovalo za običnog građana šta se događa, da nikad nisu došli na skupštinu udruženja, da nikad ih nije bio problem šta je sa običnim građanima, nego samo gledali gledaju svoj interes. Naravno i svoj interes treba da ispune, ali zaista se i ja pitam zbog čega je njima ranije nego nama, zbog čega je njima povoljniji zakon nego nama.
U političkim krugovima koji su doneli ovakvu odluku, međutim, postoji gotovo jednoglasan stav da je to ispravljanje jedne nepravde. Slavko Parać, član rukovodstva vladajućeg DS-a.
Proces restitucije ide veoma sporo i crkvene zajednice jesu zakinute zbog toga što još uvijek nije vraćena zemlja koja je njihovom vlasništvu.
Jedini koji dosljedno zahteva da grad poništi odluku o dodeli zemlje crkvama je Savez vojvođanskih Mađara. Marija Ken Šolja, članica ove stranke i inače predsjednica Skupštine grada, kaže da je odluka o vraćanju zemlje crkvama nejasna i da se rješenje pravobranilaštva mora sprovesti.
Da li postoji u pozadini neki lični interes ili možda više ličnih interesa? Ja stvarno to ne mogu potvrditi, ali drugačije ne mogu da tumačim.
Poseban problem u celoj priči oko crkvene zemlje i to što je vraćena zemlja koja nije autentična svojina crkava, već uglavnom nekih drugih vlasnika koji čekaju na restituciju, kaže Uzelac.
Prosto ne mogu da verujem da nisu u stanju već evo 6 godina raščistiti šta je njihova imovina, odnosno da kažem zemlja, nego evo i dalje je koriste i sud donosi rešenje da oni mogu i dalje koristiti, a šta će biti kad se danas sutra ta imovina vrati onim pravim vlasnicima.
Za sve to vreme crkve dobijenu zemlju izdaju u zakup i ostvaruju lep profit od nje, dok je zbog odbijanja grada da povuče svoju odluku, licitacija za izdavanje u zakup oko 12.000 hektara državne zemlje odlagana sve do sada.
Taj problem od 700 hektara je također povukao i ogromne druge probleme za sobom, a to je da mi danas ne znamo kada će biti izvršena licitacija državnog zemljišta u gradu Subotici, a zemlja nam se zakorovila.
Upravo tokom pripreme ovog priloga stiglo je saopštenje gradonačelnika da je ministarstvo dalo odobrenje za pripremu licitacije koje bi trebalo da se sprovede po hitnom postupku zbog višemesečnog odlaganja. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o zbivanjima u Crnoj Gori, o dodeli nepostojeće nagrade predsjednici Vrhovnog suda i za sam kraj o nasilju nad decom. Odluka Kolašinskog parlamenta da mimo procedure dodeli predsjednici Crnogorskog vrhovnog suda Vesni Medenici nepostojeću nagradu za javni naučni rad ustalasala je lokalnu političku zajednicu, ali i zaintrigirala javnost koja postavlja pitanje kako je to moguće, javlja Dimitrije Jovićević.
Iako priznanje za naučni javni rad uopšte ne postoji na spisku onih koje dodjeljuje Skupština opštine Kolašin, po tim nazivom ipak je uručeno, i to čelnici Crnogorskog sudstva Vesni Medenici, koja je Kolašin rodni grad. Gradska vlast, koju čini DPS i grupa nekadašnjih odbornika SMP-a, prekršila je i proceduru, pošto ove godine nije konstituisan žiri koji je trebalo da o nagradama odlučuje, iako je to bila zakonska obaveza. Sve to predsjednik opštine Darko Brajušković za List vijesti pravda time što se, kako kaže, nije stiglo. Zbog toga je rezignirana šefica odborničkog kluba opozicione socijaldemokratske partije Željka Vuk Stanović, koja govori o pukoj samovolji lokalne vlasti prilikom dodjeljivanja opštinskih priznanja.
Znači, ko je odlučivao, ja ne znam, ni kao građanka Kolašina, ni kao odbornik. Oni na taj način, uzimajući sebi za pravo da rade šta žele, svaki njihov posao je takav, sve čega se late upropaste. Pa evo i ovo. Evo i ovo nešto što je trebalo da bude i svečeno i da učestvuju svi u tome i da nešto znači ta nagrada. Evo sad su je i sve je izokrenuto i ovo je sad u negativnom kontekstu jedino sad moguće gledati.
O prvoj dami crnogorskog sudstva Vesni Medenici u medijima se uglavnom govorilo u kontekstu neefikasnosti i neprofesionalizma rada sudova, koji su često na tapetu domaćih kritičara, ali i međunarodnih adresa, sa koji su uporno ukazivali na to da je reforma pravosuđa ključna u jačanju vladavine prava u Crnoj Gori. Njeno ime sada se našlo u fokusu nakon što je prihvatila da od Kolašinske opštine primi nepostojeću nagradu za koju nije ispoštovan zakon. Satisfakciju zbog toga nije odbila, ali jeste novčani dio nagrade koji je poklonila lokalnom skijaškom klubu. Koliko je sve to slika i prilika naše stvarnosti i pravila i odnosa koji u njoj važe, pitali smo profesorku književnosti Boženu Jelušić.
Žao mi je
što je gospođi Medenici napravljena šteta ovakvim načinom dodjeljivanja nagrade i čini mi se da ona možda i nije ni morala znati da ona nije utemeljena u zakonu. To što se dogodilo govori o jednom voluntarizmu sa kojim se mnogim predmetima i pojavama u našem društvu pristupa. Dakle, u pitanju je stav da sve može, samo ukoliko je to čelni čovjek odlučio ili ukoliko neko ko je na vrlo istaknutom položaju to nešto treba da dobije, da se razumije se zbog toga mogu prekršiti sve procedure. Mislim da se takvim načinom jednog zaista krajnje nedaleko vidog i neodrživog ponašanja nanosi nenadoknadiva šteta društvenoj zajednici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I za kraj, nasilje nad djecom, pogotovo seksualno, i dalje je tabu tema u crnogorskom društvu, upozoravaju predstavnici UNICEF-a u Crnoj Gori. Državni organi treba da čine sve da takvih slučajeva bude što manje, no najviše brine podatak da gotovo polovina građana smatra da seksualno nasilje nad djecom ne postoji u Crnoj Gori. Nažalost, realnost je drugačija, beleži Predrag Tomović.
Sama činjenica da ne vidite nasilje nad djecom ne znači da ono ne postoji. To je globalna poruka boraca protiv svih oblika nasilja nad djecom, naročito seksualnom, koje sve više uzima maha. Takvu poruku su građanima Crne Gore poslali iz UNICEF-a. Šef kancelarije te međunarodne organizacije u Crnoj Gori Benjamin Perks prenosi ključne podatke o tome šta crnogorski građani kažu o tome koliko je seksualno nasilje nad djecom prisutno u našem društvu.
Više od polovine smatra da u Crnoj Gori postoji nasilje nad djecom, međutim kada se radi o seksualnom zlostavljanju djece, skoro polovina stanovništva smatra da ono uglavnom nije prisutno u Crnoj Gori. Isto tako, skoro jedan od 10 odraslih građana Crne Gore kaže da poznaje dijete ili odraslu osobu koji su bili žrtve seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu.
To što je svijest crnogorskih građana o postojanju seksualnog nasilja nad djecom tako niska, posljedica je tradicionalnih stega i okvira, ali prije svega straha žrtava da prijave to nasilje. Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće govori koliko je težak put od seksualnog zlostavljanja do njegovog procesuiranja i kažnjavanja.
S vremena na vrijeme mi imamo i takve slučajeve. Doduše, dosta su rijetki. Ove godine, na primjer, bavili smo se sa dva takva slučaja. Međutim, imate i drugu stvar. Jako puno osoba koje imaju neku takvu traumatičnu poziciju, u ovom slučaju se nerado odlučuju da bilo što pokrenu. Jer mi kad dođu kod nas im kažemo koja je procedura. Ona je vrlo komplikovana, dijete mora barem nekoliko puta da ispriča šta mu se desilo, da bi mi upozorili svaki put da će dijete treći ili četvrti put kad bude pričalo da umanjuje značaj onoga što je rekao, zato što je vidio da su međuvremenu velika buka digla u porodici i da na neki način osjeća krivicu zašto je to uopšte poteglo.
Za ljude koji se bore protiv nasilja nad djecom, poražavajuće je spoznaja koliko se građani rijetko odlučuju da prijave nasilje nad djecom, seksualno pogotovo. Sve se to i dalje gura po tepih, kaže nam Ljiljana Rajčević.
Nije se desilo još da neko dođe, eksplicitno kaže to i to se dešava. Patrijarhalni okovi su još takvi.
Tradicija i stege nekog prošlog vremena koji danas opstaju ključna su prepreka za efikasniju borbu crnogorskog društva protiv seksualnog nasilja nad djecom, kaže i predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava Halil Duković. Pogrešno je misliti da će upravo ta tradicija zaštititi našu djecu od nasilja, poručuje Duković.
Ako malo zagrebemo ispod te tradicionalnosti, onda ćemo vidjeti da se mi suočavamo sa svim onim problemima koje se suočavaju i zemlje zapadne Europe. Znači, mi od ničega nismo pošteđeni, jedino ti problemi kod nas nisu do sada bili vidljivi.
Prema istraživanju UNICEF-a, u Crnoj Gori dominira mišljenje da seksualno nasilje nad djecom vrše odrasle osobe, kao i da su u pitanju osobe poznate djetetu, uglavnom očevi. Građani u većini smatraju da su najčešće žrtve seksualnog nasilja djevojčice. Djeca nijesu samo žrtve seksualnog nasilja, već i vršnjačkog, porodičnog nasilja, koje se ogleda kroz zapostavljanje i odbacivanje djeteta. Kao poseban kuriozitet ostaje podatak prema kojem preko polovina crnogorskih građana smatra da je fizička kazna nad djecom ponekad opravdana, kao i da je neka od fizičkih kazni u djetinjstvu imala pozitivan utjecaj na njih. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lešani i Dragan Štavljanin. Prijatno.